SBS Filipino.
Ang paglika sa Australia ay isang nakakatakot na karanasan na kung saan maraming hamon sa kultura ang dapat harapin at mga mahihirap na hakbang na dapat tahakin upang makapagsimula ng isang bagong buhay. Ang pagkuha ng utang para sa isang bagong negosyo o pagbili ng isang bagong tahanan ay bahagi ng proseso. Kung paano makakahiram ng pera na maaaring tanggapin ng mga bagong dating sa Australia, ang paksang tatalakayin ni Wolfgang Müller na isinali namin sa ating wika. Kalimitang mahirap malaman ang panganib sa pag-utang ng mga bagong dating sa bansa kapag wala silang opisyal na record ng utang. Maraming tradisyonal na nagpapautang ang nag-aalangang magbigay ng pera ayon kay Martin Moretti. Isa siyang mortgage broker mula Melbourne na lumikas sa Australia mula Africa 15 taon na ang nakakalipas.
Ideally, you want to have a good credit history. So traditionally, you have not had any default listed against you. For example, you have not paid your mobile phone bill. So what that means is you have a bad mark against your name. However, that should not be the end of life because we know there are lenders out there who will consider some of these cases on a case-by-case basis.
Upang makatanggap ng pautang, sinabi ni Martin Moretti na kailangan ang isang aplikante ay may 18 taong gulang o mas mataas at may ibang uri ng kita para mapatunayan ang kanyang kakayahang regular na magbayad.
Most banks favorably look at Centrelink benefits. However, not all Centrelink benefits qualify. Newstart, for example, is not considered as income to support a loan application. But benefits such as family tax benefit, parenting payments, those will count towards your income when the bank is assessing you for a loan.
Ang permanenteng paninirahan sa Australia at trabahong nagbibigay ng pera ang ilan sa mga pagpipilian upang makatanggap ng pautang na kailangan ng mga bangko. Sa kabila nito, sinabi ni Martin Moretti na may eksepsyon sa mga patakaran.
Most banks require you to be an Australian permanent resident as a minimum for a home loan or a personal loan. However, I have had experience with getting students and other people on temporary visas getting a car loan.
Kahit na ang mga taong nasa Australia sa partner visa ay maaaring magtagumpay na makautang ayon kay Martin Moretti.
A handful of banks will look at people, for example, on partnered visas, you know, are married to an Australian citizen or an Australian permanent resident. They themselves are not, you know, permanent residents yet. They're on temporary visas. A handful of banks will consider them for a home loan.
Ang kahalagahan ng pagtanggap ng mga produkto at serbisyo sa pananalapi ng mga migrante ay mas higit pa kaysa sa pag-utang sa bangko. Ang matagumpay na pagsama sa lipunan sa Australia ay nangangailangang makapagtayo ng kakayahang mamahala ng sariling salapi, pagbasa ng mga dokumento ng bangko, kaalaman sa mga kontrata at ang pag-iipon sa mga malaking proyekto ayon kay Teresa Clark. Siya ang manager ng Anglicare na nagbibigay ng payong walang bayad tungkol sa pananalapi.
Anglicare has lots of services that are available to anyone in the community. So migrants and refugees are very welcome to come along and be supported by any of our Anglicare services. We also provide microfinance. They're no interest and low interest loans. They're available to people on low incomes. So your migrants and refugees would be able to gain access through those programs as well.
Sinusuportahan naman ng mga migrante ng organisasyong AIMS na nakabase sa Melbourne buhat pa noong mga 1950s para makapagsimula ng kanilang bagong buhay sa Australia. Nag-aalok ang AIMS ng bayad sa pag-aaral ng salitang Ingles, mga kursong bokasyonal at ang payo tungkol sa pananalapi para sa mga bagong dating. Sinabi ni Lori Noel, Public Affairs Manager ng AIMS, na nag-aalok din sila ng maliit na pautang na nakatulong sa maraming migrante upang makapagsimula ng kanilang sariling negosyo.
We have relationships with not-for-profit agencies that provide advice and in some cases microfinance or, you know, small loans to refugees and migrants who want to start their own businesses. We've seen a lot of success in, certainly in Melbourne in the last couple of years with that, where we've seen about 100 refugees who've come in the last 5 years start their own small businesses.
Sa kabila ng tagumpay ng tulong sa mga migranteng may mababang sweldo, sinabi ni Lori Noel na hindi hinihikayat ng AIM sa mga bagong dating na umutang para sa kanilang pagsisimula ng bagong buhay sa Australia.
We're not in the business of encouraging people to take out loans. So it's something that where we encourage them to get the best advice they can. You know, we're not a financial broking institution. We're not financial advisors. So we tread very carefully around the area of loans and migrants and refugees.
Sumang-ayon naman si Teresa Clark mula sa Anglicare, pero itinuro niya na maraming migrante at refugeeng may mababang sweldo at walang kasaysayan ng utang ay hindi isinasama sa mas nakatayong produktong pampinansyal. Sila ay nanganganib na maging biktima ng mga mautak at salbahing nagpapautang.
The microfinance products that we offer are designed to fill that gap. So it's in between historically what has been your loan sharks who have given credit to people on low incomes and then charge really high interest rates and penalties when people don't make the repayments. So the NILs and the step-up loans are in between those two products. So we make sure that everybody goes through a budget process and they can actually afford the repayments before we provide the loans.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.